Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмеси hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofonun önüne maksat atayız. Qış pasının ilk inci heptelerine Türkmenistan'ın dürlü sevittirine soğuk hava akımının ağırlaşmağı bilen Mara velayetinin şehir ve ova yerlerine yıladış ulgamları kanagatlanarlı işlemeyer. Şehir yaşayıcıları köpkatlı caylardaki bateriyaların otoğları yıladıp bilmeyenliğine aydiyarlar. Çetki ovaların ilatı odun yığınap anzaklı soğuk hava şerttlerine tayyarlık görüyer. Soňky bir näçe günüň dowamynda Mara welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň temperaturasy minus 7 gradusa çenip ýetip gaçdy. Mara we Bayramaly şäherlerine köp gatdy jaýlaryň ýaşaýjylary jaýlardaky ýylydyş batareýalarynyň otaglary ýylydyp bilmeýändigini aýdýarlar.
Marynyň we Bayramalynyň köp gatdy jaýlarındaky batareýalar 15-16 gradus töwereklerinde ýylylyk berýär. Adamlar giýjelerine tok peçek ýarlar. Köp hojalyk duhovkalaryny nahar bişirýän peçlerini uzaklygyň ýakyp otaglary yılatmakçı bolýar.
Deyip bir marlı yaşayca Azatlık Radyosu'nun habarçasına gururun verdi. Şu heptenin başlarına yurdun dürlü sevittirine soğuk hova akımı aralaştı. Livan polayetinin kabir sevittirine hovanın temperaturasının minus 7 gradus içini peselen pursatları boldu. Türkmen Abad'da 12. dekabrda 10 gradus soğuk boldu. Hova mağlumatlarına göre yurdun gün orta günü gör sevittirine Mar polayetine hovanın önümüzdeki günlerde açılmağına, hedir ikisinden maylamağına karaşlayar. Yine sevitte güydün ahirki günlerine çeni devam eden adattan daşar maylı hovanın birden sowap başlamagy şäher we oba ýaşaýjylaryny sowugy garşy öz başdak taýýarlyk çärelerini görmäge iterdi.
Şäher ýerlerinde ýyladyş batareýalaryny elläp görsen, adamyň teni batareýalardan has ýyly. Ýyladyş ulgamlary otaglary ýylatmak beýlede dursun. Öz özünü ýyladyp bilmeýär, turbolary ýyladyp bilmeýär.
Deyip beylik bir şehir yaşayıcı saydiyar. Türkmenistan'ın şehir yerlerini köpkatlı cayları köprünç merkezleştirilen yıladış defkaları bilen yıladılıyar. Mara ve Bayramalı şehirlerine ençeme yaşayıcılar otoğların daşardaki kovanın temperaturasına layıklıkta yıladılmayanlığı sebepli öz baştak çarelere ve çıkalgaları yüdürüyarlar. Yanığın hoopsuzluğunun düzgünlerinin talaplarına kanamazdan kabir hocalıklar caylarda nakar bişirilen peçlerini, duhovkalarını günün devamını günü düğün açıp koyan bolsalar kabir hocalıklar tok peç ulanyarlar. Beylikler bolsa cayın içine gış eşiklerini giyyaniklerini ya da giyicilerini yılanmak için tutuş maşgalanın bir otoğda üyüşüp yatyaniklerine diyarlar.
Hovaçala soğuk olsa tutuş maşgala olup bir otoğda cemlenip üyüşüp yatyarız. Tebabi her otoğ için ayrı ayrı toğuk peçlerimiz yok. Bir toğuk peç filan oğuşmalı olyarız. İkinci toğuk peçini satın almağı yağdayımız yok. Bizim öyümüzde küçü yaşlı çağılar var. Bir otoğdan beylik bir otoğa çıkacak olsak eginlerine kurtka, kellelerine şapka giydirip çıkarmalı olyarız.
Deyip şehir yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun havarçısına gururun verdi. Sevit'in çetki obalarına hem yerli ilat bir mengdeş meseleler bilen yüzbeyiz bolyar. Hova mağlumatlar bu sevitte önümüzdeki günlerde hovanın maylacaktığını çaklayanına bolsa, soňky sowuklar oba yaşayıcılarının yıladış aladalarını arttırdı. Azatlık'ın havarçıları obalarda odun toplap sowuk hova şertlerine tayarlık görülenliğini xabar berýärler. Şol bir wagtda energetika serişdelerine tebii gaz gorlaryna baý ýurdun köp sanly çetki obalaryna ýaşaýjylar gyş pasyny gaz üçinçiliginiň ýagdaýynyň juda ýaramazlaşýanyny aýdýarlar.
Köp sanly çetki obalarda gaz asla ýok diýsen hem bolýar. Howa häzir sowasa çykalga tapmaly.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Kim nähili odun tapsa hojulugyny daşaýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri gururun berýärler. Oba ýaşaýjylary sebitlere çekilen gaz geçirji ulgamlarynyň wagtly-wagtyny awatlanylmaýanlygyny, elektrik geçirji simlerinin täzelenilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý howa şertlerine laýyklykda infrastruktura ulgamlarynyň tiz-tizden hatardan çykmagyna getirýär. Azatlygyň habarçylary bilen obalarda gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar geçen 2022-nji ýylyň gyş pasyny ýatlaýarlar we sowuk howada elektrik geçirji ulgamlaryň hatardan çykanlygyny, öz obalarynyň 5 günden gowrak möhlet bilen elektriksiz galanlygyny aýdýarlar.
Sähel şemal bolsa, çala yağın yağsa üpçünçülük kesilýär. Geçen ýyl sowuk gelende tok simleri çekilip, tutuş ovamız 5 günläp toksuz galdy. Hojalyklarda tok peçlerini hem yakıp bolmady. Geçen ýylyň sowuk günlerinde gaz hem kesildi. Köp hojalyk birek birekden odun karzaldy.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Yerli ýaşajylar obalarda energiýa üpçünçiliginiň kesilmeginiň ideýany ilat arasynda öýkün sowuklamasy, demalyş ýollarynyň sowuklamagy ýaly dürli keselleriň ýüze çykýanyny gurrun berýärler.
Elektrik energiýasyna tebigi gaz serişdelerini baý ýurtda ýaşaýarys diýilip gaýtalanylýan wagzlara ynanmaýarys, sebäbi onuň ujundan bize pay ýetmeýär.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Tukmestan'ın en çeme sevdiklerine henizm Sovet yıllarına kurnulan infrastruktur ulgumlarından pidalanılıyar. Üpçünçülük ulgumları hususanla adattan daşırı hova şartlarına yığı-yığıdan hatırdan çıkıyar. Hükümet resmileri yokarı dereceli iş masavatlarına yıla dış mevsiminin devamını Aşgabatlı ve velayetlerde yıla dış ulgumlarının talava layık işleyenliğini hasavat veriyarlar. Tukmestan'ın devlet hiyeçiliğindeki medya sirişteleri soğuk hova şartlarına şehirlerde ve oba yerlerine yerli yaşayıcıların yıla dış bilen bağlı yüzbeyiz olyan meseleleri var adı gururun kozgumayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň aeroportlary gyzgalanly döwri baştan geçirýär. Daşary ýurtlardan barýan uçarlarda öz ýurduna uzak wagt aralygyndan soň dolanýan türkmen raýatlary hem az däl. Türkmen raýatlary bir gözekçiligi we hatda garaşylmadyk barlyklara da sezewar edilýär. Soň günler Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda gonýan uçarlar bilen gelýän ýolagçylaryň ençimesi daşary ýurtlarda bolan türkmen migrantlary täzeliň öňýäni gelýän arasında Türkiye, Orsiyada iş gözlögünde giden migrantların has köp duş gelýänligini habarçylar aýdýarlar.
Şuňlar Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýeden gelýän migrantlar köp. Olaryň arasında biometrik pasportynyň möhleti dolan ýa-da indi dolýan raýatlar ýagny dokumentini çalışmak üçin gelenler bar. Deportasiýa edilenler hem bar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Anonim gürlän Çeşmäniň söýlerine görä daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlarynyň arasynda deportasiýa berligi goýulan adamlar az däl. Bolan ýurdunda migrasiýa talabyny berjä etmedik türkmen raýatlarynyň käwirine bir ýyllyk möhlet bilen deportasiýa berligi goýulan bolsa beýleklere şol ýurda barmak 5 ýyllyk gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bu ýagdaýy öwrenip anyklan maglumatlaryna görä aeroportyň migrasiýa gözekçilik nokodunda daşary ýurtlarda kanun esasda bolan we dokumentleri düzüp ýolukçylar Yani deport edilmedik Türkmen raýatlary köp saklanmaýar. Emma deportasiýa belgisini alan Türkmen raýatlaryny 3-4 sagatlap saklaýarlar.
Daşary ýurtlarda sol sanda Türkiýede gaçak islep, gazanç edip ýören raýatlar Aşgabatyň aeroportuna baranda bir aýratyn otuga alınıp, ýekime-ýeke soraq jogaby çekilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Ýurduna dolanýan türkmen raýatlarynyň ählisi aeroportda gümrük barlygyndan geçirilýär. Her bir ýolagçynyň goşuny jekmejek gözden geçirýän şeýle barlyg uzağa çeker.
Gümrük kontroly gelýän migrantlaryň goşlaryny dörüm-dörüm edýär. Ýanyň bilen getiren hemme goşlaryny ýekime-ýeke açyp görýärler. Gümrük işgärleri eskileri bir-birden barlaýar. Diýse uýan pasta çelini ýitgap görýär. Krem, ýüz boýagy, makiyaj ýaly teristlerin gapaklaryny açyp görýär.
Dip habarçy görünlerini gurrun veriyar. Aeroport işgärleri ýolagçylaryň el goşlarındaky dermanlara aýratyn üns berýärler. Habarçy şeýle diýär.
Ýanyňda ýekije bir derman çykdy. Onda destine rengen barlygyna göý berýärler.
Ýolagçylaryň ählisinden edilýän ýene bir hökmany barlyg COVID-19 testine degişli. Habarçylaryň söýlerine görä häzir onuň bahasy 120 manat. Koronavirus testini geçirmek üçin alınýan töleginiň mukdary ütkäp durýar. Dekabryň başynda testiň 62 manada durýanlygyny emma köpçüligiň 100 manat berip geçmeli bolýanlygyny habarçylar gurrun berip diýişleri olar. Bu testiň diňe ýüzli, ýagny göz üçin geçirilýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aeroportlarynda koronavirus testi henizem güýjünde saklanýar. Pandemiýa döwründe we soňunda COVID-19 keseliniň ýekeje de hadisasyny hasaba almanlygyny aýdan ýurt resmileri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa-da öz aeroportlarynda koronavirus synaglaryny dowam etdirdi. Emma daşary ýurtlardan gaýdyp öz watanyna dolanýan türkmen raýatlarynyň aeroportdaky saglyk barlyklary koronavirus testi bilen gutarmaýar. Käwirler ýokunç keselleri anyklaýjy gan barlygyndan hem geçirilýär. Şol sanda VIH-SPID barlanýar. Bu barlygdan diňe käwir ýolagçylar geçmeli bolýar.
Gelýän migrantlaryň ýüzüne seredilip, gan barlygy spit analizi alynýar. Diňe daşary ýurtlarda kanun esasda däl. Gaçak işläp gaýdan Türkiýede deport goýulan migrantlardan spit analizi damardan gan alynýar.
Dip çeşmeýär. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary kommentirlemeýärler. Döwletiň doly gözükçülük astynda galýan media serişdelerinde şeýle habarlar çap edilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde din vekilleri ilan tarasında tədil bayramçılığına qarşı vağız nefihat işlerini güçlendiriyərlər. Bu vaka Levap velayetinde dövlət idaralarının önündə tədil arçasını oturtmaq dəyəbinin çəklindirliyəndiği, ozol oturdulun tədil arçalarının sökülüb ayrılyandığı barıdakı maglumatların idiyanına qabat geldi.
Şu günler meçhidlerde Türkmenistan'ın 32 yıllık karışırlık tarihine edilmedik vağızlar göğüşünyer. Meçhidlerin imamları tədeyil bayramçılığının şovhunu bilen bellenilmeğine, tədeyil arçılarına dürlü görünüşlü bedeylerin, cəceklerin atılmağına, salyut atmağı qarşı çıxış ediyarlar. Olar bunların İslam dinine qavat gelmeyenliğine aidiyarlar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 14. dekabrda Sevit'ten mağlumat berdi. Balkanava şehrinin iki meçhidinin imamları olsa, geçen an nögüne, yani 8. dekabrda Cuma namazına baran rayetlere yüzlönüp, ilatın bu bayramçılıkta ulu isrip ediyendiğini ve yurdun büccetine ziyan yetiriyendiğini hem bellediler. 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen gecede halkımız dinimize kabat gelmeyen donuz etini yiyip, spiritli içkileri hem içiyer ve giden naharları pişirip ulu isrip ediyer. Deyip, Balkanavatlı bir yaşayıcı anonim şertte umamın aydan sözlerini titirledi. Umamlar, musulmanların kurban bayramı yalı mukuddes bayramlarını ilat Atın dine 5 götürümünün belleyendigine, galın tosun 5 götürümünün 600 manatlık koyun geçi alıp Hudayoğlu bermege pulunu dözmeyendigine hem aittılar.
Adamlar täze ýyl bayramyna ýarym litr kanyag üçin 1000 manat sarp edýärler. Halkymyzyň adyndan 95 götürme tutuş ýylyň dowamyna gazanan puluny sowup täze ýyl bayramyny belleýär. Häzir Isa peýgamberiň doğulan gününi 7 ýaşly çağı hem bilýär. Ýöne Muhammed peýgamberiň doğulan gününi 70 ýaşly garjylar hem bilmeýär.
Diýip Balkanawatly ýaşaýjy imamyň sözlerini titirledi. Cuma namazyna baran adamlaryň köpüsi Sewit imamlarynyň baş müftiniň görkezmesi bolmazdan beýle wagyz nesihatlary edip radikal pikirlerini halka yetirip bilmeyecektiğine diyar ve bunun yokurdan berilen görközmediğine inanyar. Adatlık bu yağdaylar var adı Balkanavadın meçhidlerinden ve Sevit'in din işleri boyunca idarasından kimintari alıp bu vağız işlerinin aşavattan berilen görközme esaslanyandığını ya da esaslanmayandığını anıklap bilmedi. Yönü bu vaka Levap'ta devlet idaralarının önünde tədeyil arçasını oturtmak dəvinin çəklendirliyəndiği, ozol oturdulan tədeyil arçalarının sökülüb ayrılyandığı barıdakı maglumatların iyidiyanına qabat geldi. Dekavrın başlarında Türkmenavadın şəhər həkimliği 10. dekavra çenli əhli edarı kərhanaların önündə bayramçılık arçalarının bedelməlidir barıda tavşırıq beribdi. Yönü 7. dekavrdan son həkimiyyətlər bu talaplarını yatırdılar və tutuş velayet boyunca 5 tane esası arça ağacının bedelməlini tavşırdılar. Qalan arçalar ve onların bedeyleri sökülüp ayrıldı. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini düşündürmeyerler. Tədeyil bayramı Türkmenistan'da maşgala bayramçılığı hükmünde bellenilip geçiliyer. Köp maşgala öylerinde tədeyil arçalarını bedeyer. Kəvir hocalıklar doğan kardeşlerini, dostlarını öylerine çağırıp bayramçılık akşamında oturuşuk ediyerler. Yöne sonki 2 yıl beri Türkmenistan'da din vekillerinin ilat arasında tədeyil bayramçılığına karşı vağız nesihat işleri batlanyar. Geçen yılın dekavrında habarçılarımız Balkan ve Marı velayetlerinde meçhidlerin imamlarının tədeyil bayramçılığının şovhun bilen bellenilmeğine, tədeyil arçalarına dürlü görünüşlü bedeylerin asılmağına karşı vağız nesihat işlerini güçlendirmeğine, güçlendirýändiklerini habar berdiler. Ýagdaýlara syn edýän Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň bu çäreleriniň Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martynda prezidentlige girişme bilen başlandygyna ünsi çekip, munyň döwlet başdanynyň dini garaýşlar bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýar. Bu aralykda resmi habarlardan mälim bolşuna görä, şu ýyl Arkadaş şäherinde hem iýri täzeýil bayramçylyk çäresini guramak göz öňünde tutulýar. Türkmenistan'da täzeýil bayramynyň öňü syýratynda we dowamında ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirilýär. Köçelerde howpsuzlyk işgärleriniň sany artdyrylýar. Ýanyň howpsuzlygyna garşy hüşgärlik güýçlendirilýär. Ýylata pirotehnikalardan peýdalanmak, edara kärhanalarda işgärleriň täzeýil aşamynda oturuşyk çäreleri gurnama gadagyn edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 10-njy dekabrda belleňen Beýtaraplyk bayramy münasibetli ýlan edilen nowatdaky günä geçişde 302 raýat tutsaglykdan boşadyldy. Ýylyň dowamında bir näçe ýerde resmi senelere gabat türmelerden ýüzlerçe adamy boşatmak däbi bir näçe maşgala üçin şatlykly pursat bolsa, beýleklerin pikiriçe tutsaglaryň umumy sanyna garanda boşadylýanlaryň sany aşy ujypsa dolýar we oňa köp bendileriň goşulmak Şansı tas yok deniyali. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda türme tutsaglygynyň maşgalalaryň köpüsiniň başyna düşen ýagdaýdygyna ünsi çekerler. Tas her bir maşgalada türme düşen ýakynlary ýa-da daşyrakdaky maşgala agdalary bar. Bu ýagdaýda her gezek günä geçişlere ýyl içinde sabyrsyzlyk bilen garaşylýar. Ýylyň dowamında bir näçe gezek geçirilýän günä geçişler adamlara umyt berýär. Emma köplenç bu umyt puza çykýar.
Adamlar beýtaraplyk bayramçylygynda prezident Serdar Berdimuhammedow türme tutsaglygynda oturanlara amnisti berer diýip her kim öz ýakyn howsdarlarynyň türmeden bosap gelmegine garaşdy. Emma bosadylan adamlar gaty az boldy. Köpçülüň umydy puza çykdy.
Dip habarçymyz bilen gürleşen ahaly ýaşajy gurrun berdi. Habarçymyz bilen gürleşen adamlaryň her biriniň tutsaglykda oturan howsdarlary bar. Biriniň adamsy beýlekisiniň kakasy, ejesi ýa-da jegesi türme tutsaglygyny baştan geçirýär.
Adamlar her gezek televizora garap garaşyp oturýar. Şu gezek has köprak adamyň günäsi geçiler mi kädiýip. Emma 302 adam ol diňe bir günde türme tutsaglygyna hökm edilip iýberilýän adamlaryň sanyndan hem geçmese gerek. Prezidente 3 gezek hat ýazdyk. Hojalygymyz gaty agyr halda. Çağlar bilen bir özüme kyn düşýär. Maşalam doly däl, gaýrat edip ýoldaşymy boşatmaklaryny soradym. Emma jogap bolmady. Ýoldaşym hem gelenok.
Dip söhbetdeşleriň ýene bir aýdýar. Habarçymyz günä geçişde türmeden boşap gelenleriň howsdarlary bilen hem gürrüňdeş boldy. Öňkü tutsak soňky günä geçişde awtoýol hadiseleri sebäpli tutsak edilenleriň ençemesiniň boşadylandygyny şeýlede, uly bölüginiň para berip tutsaklykdan gutulandygyny aýdypdyr. Köpçülük soňky günä geçişleri ozalky ýyllardaky günä geçişler bilen deňeşdirýär. Türkmenistanda günä geçişleri ýylda bir näçe gezek ygylan etmek düzgüni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soň başlanypdy. Onuň öňkü prezident Sapar Murat Niýazow türmede oturanlary ýylda bir gezek boşadýardy we tutsak astyndan goý berilenleriň sany käbir ýyllarda 15 000 adama ýetýärdi. Hem hem ozalky hem häzirki wagtda türkmen döwleti türmede oturanlaryň sany boýunça dünýä derejesinde öňde varýar. Türmedäki ýagdaýy syn edýän World Prison Brief atly halkara guramasynyň hasabatlaryna görä, Türkmenistanda ýurdun her bir 100 000 ýylatyna 576 tutsak bar. Bu dünýä boýunça 3-nji görkezýär. Türkmenistanda günä geçişde boşadylan bendileriň sany çap edilmeýär. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurtda iş kesilip azatlykdan mahrum edilenleriň, tutsaglykda oturanlaryň we tutsaglykda ýok bolanlaryň sanyny köpçülige el ýeterli etmeýär. Türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň haýsy jinaýat ýetler sebäpli azatlykdan mahrum edilenligi we bu ýagdaýa degişli resmi statistika çap edilmeýär. Yurtta uzağa çeken iqtisadi krizisiň fonunda dürli cinayetlerin artýanlygyny yerli çeşmeler xabar berýän bolsalar, türme tutsaklygyna hökm edilýänleriň arasında esasyz tutsak edilenleriň hem bardygy aýdylýar. Yurtta raýatlaryň eden etdirlikli saklanmagyna degişli ýagdaýlar hem göze çykýar. Siýasy matlaply tutsaklyklar bolýar halkara guramalary Türkmenistanda ýüzler çadamy siýasy tutsak we wujdan ýesiri diýip ikrar etdiler. Öňki bendiler türkmen türmelerindäki şertleriň ýowuzlygyny we bendileri edilýän sütemin gynamalaryň we kemsitmeleriň aýylgançtygyny gürrüň berýärler. Halkara guramalar bolsa türkmen häkimetlerini tutsaklaryň hukuklaryny depelemekde we türme sistemasyny siýasy repressiýalar üçin ulanmakda aýplaýarlar. Türkmen türmesinden çıkan adamların yağdayı hem kıyın olyar, olur yaşayan yerlerinde polisiyanın hasabında duruyar, iyidgiderli soruğu çekilyar, bayramçılıklarda vaxtlayın tutsak astına alınyar, işe yerleşmek ve hatta öz cahaylarında yazığa durmak tutsaklık baştan geçiren adamların en çemesine el yeterli bolmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'da kalıp varyan uruşu bavatını iyide çekilmek alamatlarını görkezmen, önünü koyulun maksatların saklanyanlığını ve parahatçılığın olur durmuşa geçirilini oruna şoktuğuna itti. Ol bu varada 14. dekabrda geçirilen yıllık metbuğat yığınağının devamını aitti. Geçen hepte Marttak prezident sayılıklarına 5. mehlete dalaş edecektiğini ıglan eden Putin, jurnalistlerin cemiyetçiliğin ve hatta harvuların soruqlarına beren cevabını Rusiyanın esas maksatlarının Ukrayna'nın denasifikasiya edilmeginden ve harvısızlaştırılmaginden hem de onun bitaraplığını kazanmaktan ıvarat bolup kalyanlığına aytti. Biz maksatlarımıza yetenimizde parahatçılık olur deyip 71 yaşlı Putin aytti. Hükümet Ukrayna'daki uruşun yürüyüte harva operasiya adlandırılmağını kanunu talap hükmüne giyirdipti. Harvasızlaştırmak barada aydılanı olur Ukraynalılar ılalışığı gelmek istemeyen bolsalar onu biz başka çareleri görmeyi. Şu zannı harva çareleri mecbur bolyarız. Biz ya Ukrayna'nın koşunun harva kuvveti ve görümü boyunca belli parametreler babatını ılalışırız ya da biz bunu güç bilen çözeriz. Biz şu uğurda tağalla edersi Putin aytti. Putin 2022 yılın fevralını giyinlerimli çoluş başlanalı veri bu operasiyanın maksadının Ukrayna'nın harvasızlaştırılmağından ve denasifikasiya edilmeğinden ıvarat bolonunu aydıp geliyar. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin yevrey bolonunu ve Holokosto doğun karındaşlarını yitirenliğine karamazdan Kreml resmileri Kiev'tek hükümetin nazileri duygudoşluk bildiriyen adamları tarafından dolandırılıyanlığını yanlışlık bilen öne sürüp şeyle adalgıları ulanıp geliyar. Putin 8. dekabrda Kremlda geçirilen we Ukrainada sewişen eskerleri Rusiyanın en yokoru harbi sıylığı, Rusiyanın altın yıldız kahramanı bilen sıylığılmak tabarasının iziyani saylavlarda gaytadan dalaş ediyanını ilan etti. Bu bildirişe köpten veri karışlayardı. Ne azat ne de adalatlı geçirilen Rus saylavları Kreml tarafından berk gödevçülükte saklanılıyar ve hükümet saylavları kanunuluk duygusunu kazanmağın kuralı hükmüne karayar. Saylavlar opozisiya dalaşkarlarının çetledilmeği, saylavçuların korkutulmağı, saylavçularının doldurulmağı ve beylikı manipülasiya çareleri bilen yatta galyar. Putin 2020 yılda kabul edilen konstitusyon ütkötmeler bilen önümüzdeki iki prezident saylovlarına dalaş etmek hukukuna iyi oldu. Bu ütkötmeler onun 2036 yıl için iş başına kalmak mümkünçlüğüne yol açtı. Ol 1999 yıldan beri prezident ya da premier minister vezifelerini eyleyip ödünün iş başına her bir mehletinle demokratik kadaları ve adatlıkları hasa çeklendiriyar. Putin nobattak prezidentlik mehletinin sonuna çelli iş başına kalsa Yosif Stalin'in 30 yıl çemesi olan hakimiyet mehletinden hem ozup Yekaterina II'den son Rusya'da en uzak mehleti iş başına kalan lider olur. Ol saylavlarda hiç ili pethelçilige duçar olmaz. Putin'in iki baş karşıdaşının Alexei Navalny ve Vladimir Karamurza'nın ikisi de uzak mehletli türme tutuluğuna hüküm edildi. Şöyle de yurtta özgü pekirlilik umuman kanunçuluk bilen boğuldu. 22 ay beri devam edýän Ukraina çoğdaşı Rusya üçin betbağıtçılık boldu. Onlar çömün esker can verdi, iqtisadiyet ımıklı qovşudu, günvatar bilen qatnaşıklar ziyan çekdi. Putin oppozisiyanı basıp yatırmak maksadı bilen uruşun ve yaraqlı güşürün tanqitlanılmağını kanun esasına qadağın etdi. Putin 14. dekabrda geçirilen çeyrenin devamına hedir kvaltta harbi mobilizasiyanın tədi turkunna zirurluğun yoktuğuna etdi. Geçen yılda 300 min tövregi Rusiyalı harbi qoşuna mobilizasiya edilipdi.
Gepleyer Azatlık Radiosu. Gazerli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü geplesigimize jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.